Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 133. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Luciusem Malfoyem, který hodiny a hodiny čekal ve fakt nehezké společnosti, přikrčený mezi regály, až se Harry konečně vykecá, doletí, prohlédne si celý odbor záhad a konečně hrábne po věštbě. A dneska se teda budeme bavit o kapitole 35. knihy Harry Potter a Fénixův řád, která se jmenuje Za závojem. Název této kapitoly v angličtině Beyond the Veil se opět odkazuje na britské rčení a zároveň to vysvětluje, proč má ten oblouk závoj. Beyond the Veil označuje stav po smrti. He's gone beyond the veil, se říká, když nás někdo opustí. Českou alternativou by bylo odešel do věčných lovišť nebo za duhový most, šel za světlem. Jedná se tady o termín z Bible, konkrétně z takzvané Tyndaleovy verze, která pochází z Británie z 16. století. Měla by to být první přeložená Bible do angličtiny přímo z hebrejštiny a ze starořečtiny. Latina není její výchozí jazyk, je přeložená do angličtiny. Ten překladatel se o latinu opíral, když to překládal z té starořečtiny a z té hebrejštiny, nicméně snažil se jít do toho zdrojového materiálu, do těch zdrojových jazyků, což bylo velmi neobvyklé. Ten její autor, William Tyndale, tu Bibli zároveň překládal i přes nesouhlas katolické církve. Ti ho prohlašovali za heretika, byl to heretický překlad a bylo to proto, že on pochopitelně šel k tomu prvnímu zdroji, k tomu starořeckému textu a ty starořecké texty se od těch středověkých latinských překladů, řekněme, v lecčem lišily. Takže tohle se velice nelíbilo a Tyndale musel kvůli tomu uprchnout z Británie do pevninské Evropy, tam potom překládal dál, neutuchal, i tak ho chytili, uškrtili a pak upálili, než ten překlad stihl dokončit. To znamená, že ho potom ještě dokončili jiní, ale té Bibli se říká Tyndaleova Bible a byla to opravdu první anglická Bible přeložená ze starořečtiny a hebrejštiny. No a právě on tady v tomhle tom překladu mluví o momentu, kdy byl svatostánek s 10 přikázáními uložen v jednom židovském chrámu. Byla to ta úplně nejposvátnější věc, která existovala, dotčená samotným Bohem. Takže pochopitelně ta přikázání byla držena ve speciální části chrámu, oddělená od zbytku závojem, právě závojem. A jediný, kdo tam směl chodit, tak byl speciálně vyškolený jeden kněz, který o ta přikázání pečoval. Já si představuju, že je chodil oprašovat, leštit, povídal si s nimi, občas si je třeba znova přečetl, aby se ujistil, že si je dobře pamatují a že to nějak nezačali komolit. No zkrátka, myslím si, že tady ten pán nebo paní měli práci snů. Jednalo se o takové mysteriózní místo, o tu místnost za tím závěsem. Byla to místnost plná tajemství a neznáma, doslova každý se za ten závěs chtěl podívat, ale jenom málo kdo mohl, jenom ten pověřený kněz. V podstatě bych to přirovnala k oddělení pro dospělé ve starých půjčovnách videokazet. Nebo třeba ještě k návštěvě makra, když vám ještě nebylo 15. No a potom, co se nestalo? Ve chvíli, kdy zemřel Ježíš, tak ten závoj se potrhal, což mělo symbolizovat, že skrze tu Kristovu oběť je teďka Bůh dostupný lidem přímo, že už se neschovává za tím závojem. Takže vlastně ten závoj je takovou symbolickou bránou mezi světem lidí, ráciem a světem spirituálním, tím, co si my už nedokážeme představit. Tak, teď to trošku rozbijeme. Přemýšlela jsem nad tím, jak by se to teda mělo jmenovat v češtině, tahle ta kapitola, kdybychom byli doslovní, kdybychom brali v potaz to, že se jedná o nějaký idiom, o odkaz na smrt. A docela jsem sama sebe pobavila, když mi došlo, že zrovna u toho Siriuse by asi nejvtipnější a nejvíc funkční byla ta varianta názvu Zaduhový most. Vzhledem k tomu, že označení Zaduhový most se používá pro zemřelá zvířata. Především domácí mazlíčky, jako jsou psy nebo morčata. Voldemort letos už nic nepodceňuje, už se poučil, viděl na hřbitově, jak to Harry mu jde, takže na Harryho a jeho kamarády posílá 12 smrtijedů. Takže nám to vychází 2 smrtijedi na jednoho člena Brumbálovy armády, což v skutku není dobrá statistika. My se tady taky poprvé tváří tvář setkáváme s Bellatrix, což je pro mě úplně fascinující, že takhle důležitá postava, která podle mě v nás zůstává jako jedna z těch nejpodstatnějších, nejznámějších, nejvíc fascinujících, se nám poprvé objevuje, poprvé promluví vlastně až tady na úplném konci páté knihy. No a řekněme, že nám podle mě takhle krásně ulpěla proto, že ona je zkrátka natolik psycho, že to je nezapomenutelné, to, jak se ona chová, jak se vyjadřuje. Mezi její první věty patří třeba tyhle.
Děťátko, že nám probudilo strachy a myslí si, že to, co se mu zdálo, že doopravdy stalo.
Psycho, jak říkám. Malfoy tady trošku tne do živého, když zaglosuje, že si Harry rád hraje na hrdinu, což je něco, což mu před chvíli říkala doslova a do písmene Hermiona. A ještě dodává, že to je teda vlastnost, o které Voldemort ví, že Harry ji má a že ji tady v tom případě zrovna využil. Jo? Asi už si všiml, že Harry rád brání své okolí. Připomínám, snažil se zachránit Ginny v tajemné komnatě, nenechal Petra Pettigrewa zemřít, i když to měl udělat pravděpodobně. Odnesl Cedricovo tělo, i když nemusel. Zrovna Voldemort by neměl úplně machrovat, protože on má taky pár slabostí, kterých už si Harry všiml a rád jich využívá. Třeba fakt, že je až přehnaně sebevědomý a pak taky fakt, že místo, aby konal, vždycky jenom žvaní. Nemají si s Harrym podle mě moc co vyčítat, co se těch slabostí týče. Lucius je tady taky trošku jako slon v porcelánu, protože omylem, když peskuje Bellatrix, tak mu vyklouzne, že když se ta koule, kterou od Harryho tak strašně chce dostat, rozbije, takže to bude velice, velice nemilé. A toho se Harry tak trošku chytí. Najednou má něco, čím může vyjednávat tady v té prekérní situaci. Harry ho vlastně v ten moment vůbec nezajímá, co to drží v ruce. Nějaká věžba je mu úplně šumák, nicméně rozhodne se použít stejnou metodu, která mu fungovala už mnohokrát předtím, která já říkám metoda mistrné konverzace. Snaží se zdržovat a mezi tím vymýšlí teprve, jak z toho ven. Lucius se stejně jako Voldemort chytne, protože se taky rád poslouchá a tudíž Harry může začít pracovat na tom svém plánu. Nicméně zároveň je to pořád Harry. Takže když ho Bellatrix nazve křížencem, tak neváhá a doptává se jí, jestli si je vědoma faktu, že její vlastní pán, Lord Voldemort, je podle její logiky taky kříženec. A všimněme si, jo, Umbridgeová jako křížence označovala kentaury a už to bylo nepřesné, já už jsem to vysvětlovala, že kříženci jsou ve skutečnosti lidé jako Hagrid, Kratiknot, Flair. Bellatrix jde ještě dál. Pro Bellatrix ani nejsou kříženci kouzelní tvorové nebo kouzelník a mudla. Už to je děs, jo, že představa kouzelníka a mudly by pro někoho mohl být kříženec, protože mudla je pro něj zvíře. Ne, pro Bellatrix je kříženec Harry. Jehož rodiče jsou oba dva kouzelníci, jenom jeho máma je první generace. Takhle daleko ona je, takhle pro něj je důležitá čistá krev. Mimochodem tady tou její logikou je Harry mnohem méně kříženec, než právě ten její vlastní pán. Harry se k němu přirovnává, říká, že je úplně stejně kříženec jako on, ale ne, protože Voldemort má tátu 100% mudlu. Harry má oba dva rodiče kouzelníky. Ne, že bychom na to měli bazírovat, ale já bych to možná Bellatrix řekla. Stejně jako to udělal Harry. Hlavně si taky tady všimněme, jak často se na konci páté knihy začíná šermovat právě s tím termínem half-blood. Pan překladatel ho tady přikládá právě jako křížence. S příštím dílem už se z něj stane osoba dvojí krve, protože to bude v názvu. Jo? Takže všichni ti kříženci tady jsou v angličtině half-bloods, neboli dvojí krve. Nemyslím si, že to je náhoda, myslím si, že J.K. Rowling nám tady ten termín pomaličku podsouvá, začíná ho připomínat a připravuje nás tak trošku na děj té šesté knihy. Bellatrix vyšla jedno neuvážené mdloby na tebe a tím rozbije pár věžteb. A my vidíme, co se stane, když se ta věžba roztříští, že z ní vyleze nějaká postava a začne něco mrmlat. V jedné z nich říká starý pán a v den slunovratu přijde nový. Neboli v angličtině at the solstice will come a new. Slunovraty jsou dva, letní a zimní a důležité je zmínit, že v angličtině není jasně specifikované, že v den slunovratu je tam kolem slunovratu. At the solstice. A kdo se narodil pár dní po slunovratu zimním? 22. prosince je zimní slunovrat. Voldemort se narodil 31. prosince. To znamená, že nejčastěji se lidé domnívají, že tahle věžba se taky týká pána zla, konkrétně jeho zrození. A to nový, že přijde nový, by se mělo týkat toho, že před ním byl velkým černokněžníkem Gellert Grindelwald. Ta druhá věžba je pronesená ženou a ta žena říká a žádný jiný se už neobjeví. V angličtině and none will come after. Pokud by ta první část mluvila skutečně o Voldemortovi, tak by ta druhá část byla docela pozitivní zprávou pro Harryho a jeho kamarády, protože by nám to v podstatě až jako podivně definitivně říkalo, že poté, co Harry Voldemorta zničí, žádný další pán zla v budoucnu na ně nečeká. Každopádně vést tým, jehož součástí je Bellatrix, je evidentně úkol pro opravdu zkušeného manažera z Mekáče, který je zvyklý motivovat k práci čerstvě 15-leté puboše. To není Lucius Malfoy. Ten na tohle nemá. Jemu se velmi, velmi těžko daří Bellatrix kočírovat. No Harry mezi tím vymyslí geniální plán. Rozhodne se, že budou rozbíjet ty regály a tím vytvoří chaos. Proč ne? Malfoy se Harryho ptá na otázku, kterou Harry sám položil Brumbálovi hnedka v prvním díle a na kterou od té doby záhadně, ostatně stejně jako mi, zapomněl. Ptá se ho, proč chtěl Voldemort zabít právě jeho. Co byl ten důvod, proč se vydal do Godrikova dolu? Harrymu ta věštba najednou začíná připadat důležitější. A měla by mu připadat důležitější. Ptá se, proč si pro ně Voldemort nepřišel sám a oni se mu totálně vysmějí, že ha, 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 tak jsi asi úplně blbej, Voldemort asi nemůže jít na ministerstvo kouzel, oni by ho viděli a věděli by, že je naživu a celý ten jeho plán držet se u země by byl v čudu. Ale dneska, v tu chvíli, kdy oni tam jsou, na tom ministerstvu doslova a do písmene nikdo není. Mohlo si to tam úplně v pohodě naštrádovat 12 smrtijedů, z čehož někteří jsou uprchlíci z Azkabanu hledaní a nikdo si jich nevšiml. Dneska tam klidně Voldemort přijít mohl s nimi a nikdo by si nevšiml toho, že tam je. Takže proč tam není? Nechápu. On tam klidně mohl celé ty hodiny čekat na Harryho úplně v pohodě. Stejně jako ti smrtijedi, evidentně. Mně to jejich načasování stejně není jasné, protože oni nevěděli, kdy Harry přijde, takže jak se jim podařilo ministerstvo kouzel vyklidit na takhle dlouhou dobu, aniž by to někomu bylo divné. Oni ho nemohli vyklidit 3 minuty předtím, než tam Harry dostal. Tam už prakticky třeba od 4 hodin musí být prázdno až teď do té půlnoci. Kde sakra ty lidi jsou, proč tam nejsou? To chci vědět. Harry to vědět nechce, tomu je to úplně jedno. Ten řeší úplně jiné věci. Zařve teď a celý záchranný tým najednou zařve redukto a mají to štěstí, že si zvládnou i každý vybrat jiný regál, takže porazí 5 regálů najednou a tím pádem začíná ten jimi chtěný chaos. Docela vtipná pasáž je, že utíkají sprintem pryč a Hermiona, ze všech osob zrovna Hermiona, ta, která je ochotná dobíhat tak maximálně, když nestíhá autogramiádu svého oblíbeného spisovatele, popohání Neville, aby vydržel běžet. Hermiona má lepší kondičku než Neville. Fascinující. Doběhnou z té síně ven, jsou na dobré cestě úplně uniknout, ale Pruser zjistí, že nemají Rona, Ginny a Lenku, že se od nich odpojili. Takže se zavřou za dveře a slyší Luciuse, jak tam ječí nesmrtijedy a jmenovitě mluví o Notovi. Not je ten starý samoživitel, jeho syn je Theodor Not, Drakův spolužák, co měl mít mnohem větší roli, pamatujeme, že jo. Potom krom Nota jmenuje Jacksona, je tam s nimi smrtijed, který se jmenuje Jackson. O něm nic nevíme, ale to jméno mě hrozně baví. Protože řekněme, že to není úplně typické britské příjmení. Jack znamená vězení a son je syn. To znamená, že Jackson se doslova a do písmene jmenuje synloch nebo katrsyn. Je to prostě muž stvořený pro pobyt za mřížemi. Bellatrix tam po ministerstvu honí puberťáky společně s Rudolfusem, se svým manželem. Mají takové asi jako rande trošku. A Hermiona ty dveře, za kterými oni stojí, zkusí zamknout pomocí zaklínadla Koloportus. Koloportus je zaklínadlo z prvního ročníku, je to zaklínadlo, kterým byly zavřené dveře s chloupkem. To znamená, že je opakem Alohomora. A jediné, čemu to zabrání, je tomu, že ty dveře neotevřete pouhým stisknutím kliky, ale stačí vyčarovat Alohomora a ty dveře se rozletí. Kolo je z latinského coligo, neboli spojit, a portus jsou dveře, to znamená spojit dveře, opět klasika. Takže co se stane? Pochopitelně se k ním 2 smrtijedi hnedka dostanou. Oni se rozdělili po 2, aby byli na každého studenta 2. Ale to nebylo úplně chytrý, že se takhle rozdělili, protože oni se rozdělili po 2 na každý dítě, ale děcka jsou vždycky ve skupinách po 3. To znamená, že se stane to, že pak jsou třeba 3 děti a proti nim jenom 2 smrtijedi. Takže už mají vlastně relativně početní výhodu. Takže smrtijedi vlítnou dovnitř, jeden z nich se toho vůbec nebojí a snaží se na Hermionu hnedka použít avadu. Nicméně v tu chvíli se dostává moci takzvané chaotické dobro, neboli Neville Longbottom, nejprve pomocí Expelliarmus vytrhne hůlky jak tomu smrtijedovi, tak Harrymu, obě 2 ty hůlky pošle přes místnost a potom pomocí mdloby na tebe trefí skříň, ve které leží, cituji, přesýpací hodiny různých tvarů. Ta skřínka se rozbije a zase spojí a zase rozbije a zase spojí a takhle furt dokola. Tohle je pochopitelně skřínka, která je plná obracečů času a je to způsob, kterým se J.K. Rowling vyrovnala s tvorbou tak mocného předmětu, jako je obraceč času. Všechny je rozmlátila, aby už nešly použít. Tohle tam bylo napsáno do té knížky čistě proto, že obraceče času jsou špatná věc při psaní knížky. S tím nechcete pracovat. Takže teďka už jsou všechny zničené, už se v čase vrátit nemůžeme. Smrtijed, který se snažil Hermionu trefit tou avadou, spadne do toho poklopu s kolibříkem a z dospělé hlavy se mu stává hlava Batolete. Opět scéna, kterou bych moc chtěla vidět a doufám, že bude v seriálu, když nebyla ve filmu. Harry se snaží toho Smrtijeda omráčit, nicméně Hermiona ho zarazí se slovy, že přece neublíží dítěti. A to je otázka pro velice komplikovanou hospodskou debatu, na kterou teď nemám kapacitu, ale vy třeba někdy mít budete. Když máte hlavu Batolete a tělo dospěláka, ale pozor, umíte chodit, to znamená, že nejste miminko. Pravděpodobně vaše hlava, vaše tělo v tuhle chvíli neovládá, to tělo je ovládáno svalovou pamětí, tím, co si pamatujete. Jste dítě nebo dospělý? Klidně dejte vědět, co si o tom myslíte. Já se spíš přikláním k Hermioně, že by asi neměl mu ubližovat, protože mozek je mozek dítěte, ale kdo ví. Každopádně všichni tři společně utečou do malého kanclu, který tam je bokem. Tam je najdou další dva smrtijedi. Oba dva zároveň vystřelí impedimenta a to impedimenta odhodí Hermionu, Harryho i Nevilla. A tady mi teda tím pádem ta matematika zase nějak nevychází, protože jak můžou dvě kouzla zasáhnout tři osoby? Odrazí se to kouzlo od jedné osoby a může pak náhodou trefit i druhou, nebo naopak jako kulka tím jedním člověkem proletí a pak trefí toho druhého. Takhle, mě v obou dvou případech není jasné, čím to kouzlo končí. Dotekem ze zdí, vyčerpáním, jo, protože když proletí to kouzlo dvěma osobami, tak jak to, že naletí dál skrz zeď do dalších místností a do nekonečna. Protože jo, kulce dojde prach, to znamená, že se někde zastaví o něco. Co zastaví to kouzlo? Zbytek síly toho, který ho vytvořil, nebo to, že splnilo svůj účel, možná, ta myšlenka, nevím. Tady v ten moment vyprší ta genialita, kterou dneska Hermiona měla, protože jedno z těch smrtijedů umlčí silenciem, kouzlem, po kterém nemůže mluvit, ale úplně zapomene na fakt, že existují i neverbální kouzla. Což znamená, že jedním takovým neverbálním kouzlem dostane přímo do prostřed hrudníku. A chvilku to s ní vypadá i opravdu bledě. Jako čtenáři úplně nevíme, nejsme si jistí, chvilku nás tam nechává Rowlingová postávat a my si říkáme, bude v pořádku, nebude v pořádku. Mimochodem tohle je opět krásný způsob, jak nás do těch neverbálních kouzel před tím šestým dílem zase uvést. Konkrétně ten člověk, který Hermionu takhle zranil, je Dolohov. A my nevíme, co to bylo za zaklínadlo, které použil, nicméně dělá pohyb, jako by ji řezal a Hermiona nemá žádné viditelné zranění. Potom, když se léčí, tak ji bolí celé tělo, což znamená, nebo já z toho si odvozuji, že nejspíš se jednalo o nějaké poškození vnitřních orgánů, které není viditelné zvenčí. No a Hermiona s tím silenciem měla obrovské štěstí, neštěstí, protože díky tomu, že ho umlčela, tak ta jeho kletba nebyla zdaleka tak silná. Ona by údajně, pokud by byla vyřčena verbálně, měla být smrtící, ale tím, že ji dlouho používá neverbálně, tak jak se používat nemá, tak je slabší a Hermiona celou tuhle věc přežije. Takže sice jí ta genialita trošku došla, ale víceméně se vlastně zachránila díky tomu silenciu. A pak Dolohov udělá ještě službu Nevillovi. Doslova a do písmeného kopne do ksichtu. To není ta služba, tou službou je, že při tom kopnutí se mu podaří zlomit Nevillovu hůlku. To znamená, že Neville konečně nemá hůlku po otci. Až se tady z toho celého dostane, tak mu babička bude muset koupit jeho vlastní hůlku a on se konečně vymaní ze stínu svých slavných, šílených rodičů. Harry si tady vybavuje, že Dolohov je ten, který zabil Gideona a Fabiana Prevetovi a ani tady není zmínka o tom, že Gideon a Fabian byli strejdové Ginny a Rona. Dokonce ani v téhle té scéně žádní Weasleyovi nejsou. Což je trošku škoda, protože představa, že by to Dolohov zmínil, že jim zabil strýčka, byla taky zajímavá. Podobně jako Bellatrix potom zmiňuje vlastně to, že umučila Nevillovi rodiče. Ale je to vlastně fascinující, že v téhle scéně skoro všichni, kteří v té místnosti jsou, už těmi smrtijedy předtím jejich rodiny byly nějak ovlivněny. Není to poprvé, co se s nimi setkávají. Harry Dolohová z neškodní pomocí Petrificus Totalus, takže my velmi děkujeme Draco Malfoyi, že se Harryho tohle kouzlo naučil. Všimněte si, jo, že Harryho nejoblíbenější, nejpoužívanější kouzla ho vždycky naučí jeho nepřátelé. Nebo teda lidé, které moc nemusí. Harry se tady opět snaží poslat Neville pryč. Říká mu, aby odnesl Hermionu, přivolal pomoc a tím mu pomohl víc. Tak jak by to bylo v jedničce nebo ve dvojce. V jedničce by se Ron nebo Hermiona sebrali a udělali by to, co jim Harry říká. Nicméně tyhle časy už jsou definitivně pryč. Na podobné věci není čas a hlavně Neville se odmítá hnout. Harry má pravdu, podle mě tady v tu chvíli, protože Hermiona nutně potřebuje doktora a Neville nemá hůlku. On je doslova a do písmene přítěž. Logičtější by bylo, kdyby skutečně vzal Hermionu, šel hledat pomoc a Harry by šel najít Ginny, Rona a Lenku. Ne, Neville se rozhodne, že Hermionu omdlelou bude táhnout na zádech. OK. Nicméně zase vzal si Hermioninu hůlku, takže není úplně bezbranný, může ji používat. Hermionu nelevituje, byť by mohl asi. Podle mě by dávalo smysl, kdyby Hermionu levitoval a nenosil na zádech, ale otázka je, jestli by mohl používat tu hůlku k jiným úkonům, jako třeba k bránění, kdyby ji používal k levitaci. Dostanou se zase do té točící místnosti a tam se setkávají konečně se zbytkem jejich party. Ukazuje se, že jsou všichni naštěstí živí, ne úplně zdraví, ale netuší, jak se dostat ven. Ron už tady za sebou taky něco málo má. Konkrétně mu teče krev z koutku úst, což je nejvíc děsivá věc, co může být. Je bledý a podivně se hyhňá. Dokonce si ani nevšimne, že Hermiona je vyplá, takže to opravdu není Ron, tak jako známe. Ginny má zlomený kotník, jediná Lenka je úplně v pořádku. Opět, všimněme si, že Lenka jako jediná vylezla nezraněná z potyčky v kabinet u Dolores Umbridgeové. Ostatní měli zlomený nosy nebo tekla jim krev z nosu, měli monokly, prostě se tam rvali. Lenka vylezla jako jediná už z toho kabinetu nezraněná a teď je taky nezraněná. Ona mi připadá, že těmi konflikty tak nějak jako proplouvá, jako by tam ani nebyla, ale vlastně to poukazuje i na to, jak strašně mocná ve skutečnosti tahle postava je. My podceňujeme, že jo, protože je taková jako rozevlátá, ale ona opravdu ví, co dělá. Ron se tady směje tomu, že viděli zblízka Uran v té komnatě s planetami, kterou procházeli. Takže vy už teďka po mém výkladu toho vtipu ze čtvrtého dílu s jasnovidectví asi tušíte, proč se Ron směje tomu, že viděl Uran. Protože Uranus, your anus. Neboli doslova říká Harry, viděli jsme zblízka tvůj anál, chápeš? Hahaha, tvůj anál. A strašně se tomu směje. A u toho mu teče krev z koutku pusy. Děsivý. Naprosto. Takže v tuhle chvíli tady máme 3 bojeschopné děti a 3 přítěže. Nicméně překvapení Harry, zůstaly nám tady přesně ty 2, které si nejvíc podceňoval a které si sebou nechtěl. Lenka a Neville. Ty, na které by si vsadil, tedy Ginny, Hermiona a Ron, už jsou vyplí. Teď je pro nás sleduje Bellatrix, takže utíkají do takzvané mozkové komnaty a to je bohužel komnata, do které je přístup z mnoha stran. Smrti jedi to ví, takže se na ně začnou dobývat. Harry a ostatní, kteří jsou ještě pořád v pohodě, běhají a zamykají jednotlivé dveře pomocí koloportus a smrti jedi pokaždé běží k dalším a dalším. A já nechápu, proč, podle mě tohle je chyba. Že my jsme si před malou chvílí stanovili, že koloportus se dá odemčít pomocí alohomory. Předtím do té místnosti s časem se za nimi dostali ti smrti jedi, protože Hermiona zamkla pomocí koloportus a oni prostě udělali alohomora, dveře rozrazili a byli vevnitř. Tady pomocí toho stejného koloportus Harry s Nevillem a s Lenkou zamykají ty dveře a ti smrti jedi se k ním nedostanou. Tváří se jako, že ty dveře nejdou odemčít. A to je chyba, protože už jsme si stanovili, že koloportus jde velice jednoduše odemčít, takže nechápu, co se tady děje. No každopádně potom se Lence nezdaří jedny dveře zamčít za času, takže jimi dostane do obličeje, tak silně, že taky omdlí a to je její konec v podstatě. Ron už je tak strašně mimo, že na Bellatrix volá čáry Máry fuk. A myslí si, že to zabere. Každopádně tohle to nevím, jak se tam dostalo. V angličtině na ní volá hele, mozky. A v češtině je přidá tady ten vtip s tím, že se snaží Bellatrix nejspíš proměnit v králíka z klobouku nebo tak něco, jo? Čáry Máry fuk, ať je z tebe kluk. Potom si Ron teda velice neuváženě jeden mozek přivolá a Kiem sáhne si na něj. Jako takhle. Ron tady v tu chvíli jenom poslouchal svého tátu. Arthur mu přece od malička vtloukal, že nemá věřit něčemu, o čem neví, kde to má mozek. Ron tady přesně viděl, kde má ta věc mozek, takže jí věřil. No, a jak to dopadlo? To by se každopádně mohlo stát každému. Myslím si, že tady Rona nemusíme vůbec považovat za blbce, že se mu tohle stalo. Každopádně ten mozek, která se Rona pokusí uškrtit, úplně mu věřit neměl, i když viděl, kde ten mozek má. Ups. Ginny v tu samou chvíli nebo těsně potom dostane omračovací kletbou do obličeje, takže je omráčena. Neville je sice při vědomí, ale jeho kouzla s Hermioninou hůlkou a s faktem, že křičí mdloby na tebe, místo mdloby na tebe, úplně nefungují. To se mi hrozně líbí, protože tady to vypadá, že je to čistě jenom tím, že huhňá přes ten zlomený nos, ale zároveň to zapadá do toho narrativu, že kouzlit s cizí hůlkou je nesmírně těžké. Tady to není zmíněno, že se mu ta kouzla nedaří kvůli té Hermioniné hůlce, ale vlastně to nepopírá tu teorii, která později s těmi hůlkami bude čím dál důležitější. Je to mimochodem prakticky poprvé, co něco takového v Harrym Potterovi vidíme, nebo respektive mě napadají jenom momenty, jako je třeba Lockhart a Ronova hůlka, kdy právě ta Ronova hůlka Lockhartovi nefunguje. Byť ona teda nefungovala ani Ronovi, tak pořád to neporušuje ten fakt, že cizí hůlka ve vašich rukách nebude dobrá. Potom mě ještě napadá moment, kdy Sirius si půjčil Ronovu hůlku ve třetím ročníku, když ho přepadl, ale já si myslím, že Sirius s tou hůlkou úplně moc nekouzlil ve skutečnosti, jestli si dobře pamatuju. Neville je teda úplně mimo, má špatnou hůlku, huhňá, ale drží se, je stále ještě při vědomí a to je takový hezký symbolismus toho, že dva chlapci, kteří mohli být vyvolenými, spolu brání věždbu, která se týká vlastně v podstatě jich obou, nebo v jistou chvíli se týkala jich obou. Harry utíká do místnosti s amfiteátrem smrti a tím začíná ten neslavný konec téhle z té kapitoly už být blíž a blíž. Už začíná být tak trošku cítit ve vzduchu. Tady se sejde najednou těch zbývajících 10 nevyřízených smrtijedů a Harry ví, že je konec, prostě 10 na 2, to nedá. A tady se objevuje jedna z nejhezčích věd celé téhle knihy. Lucius Harry mu říká, ať se vzdá, že je sám a v tu chvíli se ozývá Není sám, ještě báb dě. Neville, nejvíc nebelvír z nich všech. Bellatrix si chce s Nevillem pohrát, jakmile zjistí, kdo to je, tak fuj, prostě odporná, nechutná, rozcuchaná čůza. Mučí Nevilla kruciem, stejně jako jeho rodiče, což je odporný a plánuje vést si osobní statistiku toho, kdo z nich vydrží nejdýl. Já pro ně nemám slov. Harry o tohle z toho konečně definitivně přesvědčí, že jim tu věžbu opravdu vydá a už takhle natahuje ruku s tou věžbou k Malfoyovi. Už tam jako máme ten moment, kdy pomalu pouští z ruky a v tom... Skutečná záchranná mise je tu. Black, Lupin, Moody, Pastorek a Tonksová. Je to pořád jeden člen, tentokrát ale Fénixova řádu na 2 smrtijedy, protože jich těch je zase 10, nicméně členové Fénixova řádu a kortihle jsou trošičku jiná liga než Harry a jeho kumpáni. To znamená, že smrtijedi to mají trošku nahnuté. Jeden smrtijed ještě stihne Harryho čapnout a málem udusit, nicméně tohle je přesně ten moment, kdy Harry konečně začne být rád, že Neville odmítl odejít, protože Neville tam takzvaně po Potterovsku provede trolí manévr a bodne tou Hermioninou jinak neužitečnou hůlkou toho smrtijeda ne do nosu tentokrát, ale do oka. Jo, pamatujeme si trola, jak ho Harry bodl nosu, tak tady ho Neville bodá smrtijeda do oka. A ještě ke všemu trefuje do toho oka McNaira, toho kata, který se snažil zabít Klofana. Takže tímhle s tím si McNair krom katovské kápě vysloužil ještě pirátskou klapku a to je fakt trapný. Viděli jste někdy kata, který je zároveň pirát? Trapas. Dolohov se rozhodne, že těch kledeb ničících orgány už bylo dost, že je často trošku oživit a tak naprosto mimo svůj repertoár smrtících kledeb, jo, on to teď používal Avadu, právě to kouzlo, které seká orgány, tak teďka se rozhodl, že na Neville použije Tarantalegru, neboli stepovací kouzlo. Což jakoby v tom kontextu těch smrtících smrtijedů nedává úplně smysl, nicméně je to důležité pro děj, že jo? Takže prostě zkrátka stane se to, že se ta věždba v potyčce dostane do rukou Nevillovi, Harry mu ji hodí, Neville si ji strčí do kapsy u hábitu, jenomže ten hábit se mu o chvíli později roztrhne, ta koule padá k zemi a Neville, protože stále ještě stepuje, tak ji nakopne, odkopne ji od nich kus daleko, ona se rozprskne a vlastně se vytrousí. Harry vidí jenom nějakou postavu s velkými brýlemi, která mu není nějakým způsobem povědomá, jak něco žvaní, v tom ruchu ji neslyší a bum, je po věžbě. Jak moc vtipný je, že Neville, který na své první lekci jasnovidectví Trelawneyové doslova a do písmena rozbil dva hrnečky na čaj, teď omylem rozbil její úplně nejslavnější věžbu. Potom se v místnosti opět jako bůh ze stroje objevuje Albus Brumbál a Harry ví, že teďka už to bude dobrý. Že jsou zachráněni, že už se nic nestane. Krutá, krutá J.K. Rowling. Takhle si hrát s emocemi náš čtenářů. To je ten moment, kdy jsme si řekli, uf, je to dobrý, dobře to dopadlo, všichni přežili, nic se neděje, kniha končí. Chyba lávky. Jediný, kdo ještě bojuje, tak jsou Sirius a Bellatrix, protože tam je to osobní. Jedná se v podstatě o rodinný sraz po letech a ty bývají někdy docela násilné. Ta scéna Siriusovy smrti je trošku nejasná. Protože Bellatrix na něj vysílá červený omračovací paprsek, tomu on se vyhne a potom ho druhý paprsek, kde už ale nemáme popis barvy, trefí do hrudi. On pozadu s údivem v očích padá do toho oblouku, kterým proletí a bum. Buď se jednalo o druhé omráčení a ta smrt nastala až propadem tím obloukem, což jsem si já myslela až doteď. A nebo to druhé kouzlo už byla Avada, protože jak říkám, my nemáme specifikovanou barvu toho kouzla. Sirius už padá do toho oblouku mrtvý, s tím ještě překvapeným, udiveným výrazem v tváři a ten oblouk si ho v podstatě už jenom přitáhne do té smrti. Proč si myslím, že by to mohla být ta Avada? Protože Sirius odlétá po té, co ho Bellatrix zasáhne. Brumbál po té, co ho Snape zasáhl Avadou, odlétne a spadne z věže. To znamená, že někteří mocnější čarodějové jsou schopni používat Avadu tak, že ten člověk, když je jí trefen, tak ho odhodí. Nevím, osobně teďka, když jsem si to přečetla znova, bych se spíš přikláněla k té variantě, že ho trefila Avadou, že ho skutečně zabila Bellatrix a ten propad tím obloukem už pak byl jenom jakoby symbolický. Každopádně teda Sirius propadává obloukem, na druhé straně už se neobjeví a Harry se právě velmi, velmi bolestně učí, že za každé rozhodnutí musí nést odpovědnost a že bohužel nežije v pohádce. Takže Sirius Black, který v 16 letech opustil rodinu, se kterou se názorově nezhodoval, ve 21 letech si šel na 12 let sednout za zločin, který nespáchal, aby potom po útěku žil jako pes v chýši, rok žral krysy v jeskyni, OK, jedno léto strávil pravděpodobně v Edinburgh of the Seven Seas, v tom ostrově, někde v Karibiku nebo někde, a poslední rok svého života strávil opět v zajetí v domě, který nenáviděl, který mu připomínal to nejhorší z jeho už tak strašného života. Sirius Black, který nikdy nepoznal svobodu dospělosti, je mrtvý. A spolu s ním umřela i další část Harryho Pottera, jeho dětství a jeho naivity. A tím bych to tady dneska ukončila. Byla to náročná kapitola, nečetlo se to lehce, ale takových kapitol teď bude jenom přibývat. Myslím si, že jich postupně bude víc a víc. Teď už vás jenom pozvu na moje Hero Hero, kde tento týden dokončíme moji úplně epickou sérii o prokletém dítěti. A tím zatím s tím už konečně definitivně uděláme tlustou čáru. Budeme to mít hotový. Dozvíte se tam zase zajímavé věci. Dojde na jednoho svatého, nejenom. Definitivně prokleté dítě ukončíme a bude to další kniha J.K. Rowling, kterou budeme mít hotovou se vším všudy. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho kouzelného dne a neplecha ukončena.